nderuar dëgjues, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Kosova vazhdon të mbetet në fazën e hershme të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, thuhet në raportin e grupit për studime juridike dhe politike. Propozimi presidentit Thaçi për zvoglim të numrit të deputetëve kërkon ndryshime kushtetuese dhe konsensus të partive politike, thonë ekspertët e fushës. Nga bota, presidenti Barack Obama paralajmëron për rritjen e një lloji të vrazhë të nacionalizmit. Rusia arreston ministrin e ekonomisë nën akuzat për marrje të rishfetit prej miliona dollarësh. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sundimi i ligjit në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë, thuhet në raportin e fundit të publikuar nga grupi për studime juridike dhe politike. Përkundër progresit të deritanishëm, raporti vën në pas se Kosova vazhdon të mbetet në fazën e hershme të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Institucioneve të Kosovës i kërkohet shumë më shumë angazhim në reformat e sundimit të ligjit në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimi dhe agjendës së reformave evropiane. Grupi për studime juridike dhe politike, si dhe Instituti i Prishtinës për studime politike gjatë një konference të martën, kanë adresuar sfidat e një shteti ligjor për Kosovën. Në raportin e grupit për studime juridike dhe politike i titulluar Sfidat e reformave të sundimit të ligjit në kuadër të MSA-s dhe agjendës së reformës evropiane, është kërkuar një vëmendje e veçantë nga institucionet e Kosovës, sidomos në pikën e panshmërisë dhe një gjyqësori efikas dhe të pavarur, si dhe në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Numri i madh i lëndëve të pazgjidhura në gjykatat e Kosovës po ashtu është theksuar si një nga problemet me të cilat përballet sistemi i drejtësisë. Mungesën e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë përveç përfaqësuesve të shoqërisë civile e theksojnë edhe përfaqësues të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Zëvendës kryeprokuroria e shtetit Sevdije Morina thekson se përpjekjet për luftimin e korrupsionit nuk janë duke munguar, por që me rezultate, si thot ajo, nuk janë të kënaqur as vet ata.
Kemi intensifikuar përpjekjet për luftimin e krimit organizuar dhe në periudhën kohore gjatë vitit 2016 nënmujore kemi 51 raste në punë me 495 persona. Dy raste të reja pranuara gjatë kësaj periudhe me 60 persona. Janë zgjidhur rastet për 106 persona, mënyra të ndryshme, prej tyre 54 persona është ngrit akt akuz pas hetimeve. Kanë ngel pas zgjidhura 39 kallëzime penale me 389 persona.
Në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Bashkimit Evropian është theksuar se Kosova mbetet vend që duhet të punojë më shumë për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, të gjejë gjuhë të përbashkët për marrjen e vendimeve politike në kuvend dhe të angazhohet më shumë në reformat ekonomike dhe dialogë me Serbinë. Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka theksuar se Kosova nuk po arrin të i kalon sfidat me të cilat përballet sistemi ligjor.
Kohëve të fundit, gjithë shoqëria civile, institucionet ndërkombëtare, por edhe institucionet vendore, duket që kanë një fokus më të theksuar nevojën që Kosova të fokusohet në sundimin e ligjit, të nevojën që Kosova të adresojë ato sfidat të cilat po na rikujtohen çdo vit nga raporti Progres apo raporti mbi vendin tashëtutje. Sfidat të cilat këto duket që nuk po tejkalohen lehtë.
Ambasadorja Holandës në Kosovë, Jerry Williams, ka theksuar se largimi zyrtarëve të akuzuar për korrupsion, amandamentimi i ligjit për konflikt interesi dhe harmonizimi i legjislacionit me standardet evropiane janë vetëm disa nga prioritetet që duhet të përmbush Kosova.
Now this is a lot, I know. It's a long list of things to do. But you know, we all realize a lot has been done.
Mund të jetë listë gjatë e gjërave, shumë gjëra janë bërë, por ka dhe shumë që duhet bërë. Qytetarët duhet të kenë durim. Unë vetëm dua të stimuloj të gjithë të fillojnë të punojnë në agjendën e reformave për ta bërë këtë proces të mundur. Ky duhet të jetë një proces gjithë përfshirës, jo vetëm i qeverisë, por edhe parlamentit, gjyqësorit, përfaqësuesve të shoqërisë civile, përfaqësuesve të biznesit, si dhe vetë qytetarëve, ka theksuar ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshimin eventual të numrit të deputetëve në kuvendin e Kosovës në kuadër të reformës zgjedhore, nevojiten ndryshime kushtetuese, por edhe konsensus paraprak i partive politike, thonë ekspertët e fushës duke komentuar një propozim të presidentit Hashim Thaçi. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përmbyllje e reformës zgjedhore në Kosovë mbetet problematike, ndonë se nevoja për një gjë të tillë është theksuar edhe nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi rreth 10 ditë më parë, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike kushtetuese dhe të zhvillimeve politike në vend. Presidenti Thaçi në një tryezë bisedimesh në të cilën pati ftuar partitë politike, institucionet e angazhuara në procesin zgjedhor dhe shoqërinë civile, pati propozuar që kuvendi i Kosovës të zvogëlojë numrin e ulësave nga 120 në 100 apo dhe të siguroj dy ulëse për komunitetin Pakicë, përkatësisht për komunitetin Kroat dhe të Malazez. Me gjithatë, si që kishte thënë ai, këto ndryshime duhet të ruaj në përfacimin aktual të partive shqiptare dhe Pakicave, duke ruajtur parimet e përcaktuara me pakon e presidentit Atisari, si dokumenti gjithpërfshirës mbi bazën e të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës. Profesor Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio Evropa e Lirë se për jetësimin e këtyre propozimeve të presidentit Thaçi nevojiten ndryshimet kushtetuese.
Ka mundësi që të zvoglohet ose të shtohet numri i deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por për këtë do duhej një konsensus paraprak, për arsye se janë parametrat, themi konsensual dhe politik të vend me propozimin gjithëpërfshirës më Atisarit, i cili tashmë me mekanizmat që janë krijuar bllokus në kushtetutën e tanishme nuk mund të hiqen pa pëlqimin e komuniteteve Pakic dhe nuk mund të ndryshohen pa një konsensus gjithëpërfshirës të spektrit politik të Kosovës, duke përfshirë subjektet politike të gjitha komuniteteve.
Por analisti çështjeve politike Driton Selmanaj nga Demokraci Plus, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se me dokumentin gjithëpërfshirës të Atisarit, deputetët e komuniteteve Pakicë janë të përcaktuar me numër për secilin komunitet. Sipas tij, në rast se ulet numri i tyre, kjo nënkupton shkeljen e parimeve të këtij dokumenti. Ai thekson që në rast se ngrihet numri i deputetëve në 122 për të përfshirë edhe nga një deputet të komunitetit kroat dhe aty malazez, kjo do të shënonte përparim në të drejtë të komuniteteve, përparim ose diskriminim pozitiv për komunitetet Pakic, si thot ai, do të shënojë edhe në rast se ulet numri i deputeteve të kuvendit të Kosovës në 100, por nëse me këtë rast nuk preket numri i deputeteve të komuniteteve Pakicë. Por sipas tij, kjo do ta dëmtonte apo diskriminonte përfaqësimin e komunitetit Shumicë, të cilit do t'i mbeteshin 80 deputet ose më pak, dhe njëkohësisht do ta vështirësonte marrjen e vendimeve nga kuvendi.
E vështirëson, sepse janë disa ligje që quen me interes vital, cilën pa shumicën edhe të komuniteteve në Kosovës mund të kalojnë, së mund ndryshon, e lere më ndryshimet kushtetuese, asë një amendament kushtetuese nuk mund të kaloj pa votën e tyre, dhe kjo sikur i faktorizën të jashtë zakoni shumë, dhe në më shembl atipik madje për demokracitë të rendimore. Po e gjitha të një duhet gjejmë formula se të shohim se sa mund të ngrisim numër në 122 të deputetve apo të shohim forma tjera, por asësi nuk mundemi me e kufizu numërin e deputetve cilat janë përfaqësuar nga komunitetet cilat janë përcaktuar dhe me pakon atisari, sepse flet me numër.
Analisti Selmane i ka shtuar se megjithatë, cila do qofshin propozimet për reformën zgjedhore, afatet që ka propozuar presidenti Thaçi për përmbyllje të kësaj reforme janë të pamjaftueshme.
Afati që Zoti Thaçi ka propozuar për të bënë ndryshimet kushtetuese që është 10 dhjetorit dhe afati tjetër për reformë të ligjit zgjedhor që është 5 dhjetorit. Janë afate jo ambicioze, po janë çesharake për të menduar që mbrana kësaj periudhe mund të realizohet reforma e mirëfillt madje duke përfshirë amendamente që lidhen me tematika tjera. Nuk kryhet reforma zgjedhore dhe kushtetuese për dy javë. Dy muaj janë pak.
Zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë pritet të zhvillohen në vjeshtën e vitit 2017, kurse ato parlamentare në pranverën e vitit 2018. Këto të fundit vazhdojnë të mbeten si opsion që të thirren edhe më herët si të parakoshme, në rast se për këto do të vendoste koalicioni aktual qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ligji për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi ditë më parë, obligon qeverinë që të përzihet bordin mbikëqyrës për të filluar procedurat tjera për funksionimin e kombinatit Trepça. Zyrtarët e institucioneve qeveritare thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. ndërsa ekspertët e fushës kërkojnë kujdes të shtuar në përsjedhjen e antarëve të bordit, pasi sipas tyre nga ta varet zhvillimi i Trepçës. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës se duhet që të përzgjedhë bordin mbikëqyrës të Trepçës në mënyrë që të fillohet zbatimi ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi në fund të muajit kaluar. Pas përzgjedhjes, i mbetja të bordit që të nisë me procesin e transformimit edhe ristrukturimit me qëllim të krijimit të kushteve për zhvillimin e kombinatit. Në këtë drejtim, Qeveria Kosovës si aksionar kryesor është duke ndërmarrë masa të bëjë një strukturë të përkohshme të qeverisjes së Trepçës. Deri në aprovimin e statutit dhe regjistrimin e saj si shoqëri aksionare, ka thënë Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës.
Do të jetë një periudhë tranzitore e kalimit nga agjencioni kosovar i privatizimit të qeveria dhe do të krijohen të bordi i përkohshëm mbikëqyrës, bordi i përkohshëm menaxhues, deri të bëhet statutit, aprovohet, regjistrohet dhe të funksionojë pa pengesë Trepça.
Si pas ligjit, qeverisja për Trepçën mbetën nga bordi mbikëqyrës dhe bordi menaxhues. Bordi mbikëqyrës përbetën nga 9 antarë, të cilët nuk mund të jenë antarë të forumeve politike, por që duhet të jenë ekspertë në fushat të caktuara që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit. Ky bord me pas zgjedh edhe antarët e bordit menaxhues. Edhe statuti i Trepçës hartohet nga bordi mbikëqyrës dhe miratohet nga aksionarët. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava ka treguar se është duke u punuar intensivisht dhe për këtë çështje të hënën ka pasur takime me zyrtarë të qeverisë. Ai thotë se të gjithë hapat pasues për zhvillimin e Trepçës varen nga bordi mbikëqyrës.
Qeveria do të bëjë bordin mbikëqyrës, që me bord mbikëqyrës të bëhet statuti dhe regjistrimi ndërmarrjes dhe pastaj të bëhet edhe një plan zhvillimor. Unë po mendoj që kjo shumë shpejt do të bëhet me formimin e bordit mbikëqyrës, sepse të gjithë hapat pasues janë nga bordi mbikëqyrës.
Zgjedhja bordit mbikëqyrës është i rëndësishme së veçantë pasi bordi do të ketë kompetenca për zbatimin e ligjit dhe përgatitjen e planeve zhvillimore për kombinatin metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë, thonë ekspertë të kësaj çështje. Profesori Muhamet Sadiku për Radio Evropa e Lirë shprehet se bordi duhet të ketë strategji të zbatueshme përmes së cilës do të hap Trepçën për investime të ardhshme dhe për partneritet publiko-privat.
Pikënisja është që të zgjedhësh një bord i cili ka kapacitete edhe profesionale edhe menaxhuese në mënyrë që mos të përsëritet e kaluara me zgjedhje në bordeve të ndryshme ku kanë dominuar bordet politike. Mitrovicë në Trepçë duhet një bord i cili do të ketë trurin e kësaj vëllimtarie, dhe më thonë dretaris, minjerave, përpunimit të metalive, në mënyrë që vërtet filloj të vë, diçka dhe Trepçat filloj të funksionoj.
Me pas, Muhamet Mustafa tregon se qeveria Kosovës do të krijoj një strategji në bazë të studimit të fizibilitetit.
Së dhe Trepça mëndej vazhdojnë zhvillimin e saj në bazë studimit fizibilitetit dhe strategjis që do të bëj qeveria në bazë të studimit fizibilitetit dhe të cila duhet të aprovohet në kuvend. Ligji hap shumë perspektiva për zhvillimin e Trepçës, për arsye se është jashtëzakonisht miqësor ndaj investimeve.
Ndryshe në muajin shtator, Agjencia Kosovare Privatizimit ka bërë të ditur se ka nënshkruar kontratë me një kompani gjermane për ofrim të shërbimeve profesionale për zbatim të studimit të fizibilitetit të Trepçës me orientim strategjik për zhvillimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë, këtë emision të ndëruar dëgjues mund të gjeni dhe në faqën tonë të internetit evropaelir.org. Sot në Parlamentin Evropian është zhvilluar një konferencë ku janë prezantuar librat e përbashkët të historisë në Ballkan. Konferenca ka qenë nismë e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Atje kanë marrë pjesë ministrat e arsimit nga vendet e rajonit, komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe deputetë të Parlamentit Evropian. Holsit nga Augustin Palukaj.
Në procesin e pajtimit në vendet e Evropës jugdindore, mësimi historisë në bazë të fakteve është i domosdoshëm. Kjo porosi u dërgua sot nga një debat në hapësirën e Parlamentit Evropian në Bruxelles, ku u prezentuan dy vëllime të reja të librave të historisë në kuadër të projektit të historisë së përbashkët, i cili udhëhiqet nga Qendra për Demokraci dhe Pajtim në Evropën Jugdindore. Dy vëllimet e prezentuara si burime fume në të cilat mund të bazohen ligjëruesit e historisë në rajon, përfshihet periudha e luftës së ftohtë, tranzicionin në këtë pjesë të Evropës dhe ajo është përbërë si Jugoslavisi dhe konfliktet që ndodhen në këtë proces. Të pranishmit në debat ishin të mendimit se duhet kundërshtuar interpretimet egocentrike dhe etnocentrike të historisë që shpesh shihet se ndodhë në rajonin e Balkanit. Në konferencë folja dhe komisioneri i BE-s për negociatat e qëllimit dhe qinësi Johannes Hahn, i cili uroj autorët për këtë punë dhe tha se Komisioni Evropian do të çmonte sikur autoritetet e vendeve të rajonit të vendosin që këto libra të përdoren edhe si libra shkollorë. Askush nuk di më shumë dhe më mirë historinë se sa vetë mësuesit, dhe ata duhet gjeneratëve të reja tua mësojnë me fakte, pa Han, duke shprehur shpresën se popujt e rajonit do të vazhdojnë procesin e pajtimit që është pjesë e integrimeve evropiane. Han ka thënë se kohëve të fundit, duke ushtruar punën e tij si komisioner, vëren një vullnet më të madh në rajon për pajtim dhe se këtë duhet shfrytzuar sipas tij. Debatin në fjalë moderoi nën kryetarja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek, e cila është edhe raportuese për Kosovën. Edhe ajo bëri ftesë që historia të shikohet nga kënde të ndryshme, dhe të mos ketë njerëzit çasje ndaj saj në mënyrë përjashtuese. Ka shumë njerëz që thonë ne e dimë të vërtetën dhe vetëm kjo është e vërteta. Kjo çasje në rajon merr një dimension edhe më të madh në këtë kohë moderne kur kemi mediat sociale. Prandaj është e rëndësishme që të ketë bashkëpunim në këtë drejtim dhe të ketë ndjeshmëri nga profesionistët, ka thënë Lunacek. Projekti është mbështetur edhe nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në Selinë e Sarajevo. Publikuesi i librave në fjalë, Qendra për Demokraci dhe Pajtim në Evropën Lindore, sqaron se këto tekste janë shkruar nga profesionistët nga shumë vende të rajonit dhe ndaj tyre nuk ka pasur ndikime politike. Prandaj mendojnë se në to paraqiten zhvillimet më dramatike të këtij rajoni bazuar në fakte dhe jo në emocione. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloj.
Në Maqedoni zyrtarisht janë hapur 14 zona ekonomike, por pjesa më e madhe e tyre punon me kapacitet minimal. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se ekonomia e vendit nuk ndjen asnjë përfitim nga kompanitë huaja, sepse mungon bashkëpunimi me kompanitë vendore. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentes sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve ekonomike konsiderojnë se autoritetet shtetërore të Maqedonisë duhet të orientohen më shumë në krijimin e urave të bashkëpunimit mes kompanive të vendit me investitorët e huaj, që ekonomia e vendit të mund të përfitojë nga subvencionet e shumta që shteti ndan për kompanitë e huaja të cilat veprojnë në zonat ekonomike. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Zonave Zhvillimore Industriale në Maqedoni, bashkëpunimi i kompanive vendore me kompanitë huaja të cilat veprojnë në zonat ekonomike arrin vlerën prej 46 milion euro gjatë vitit të kaluar, përkatësisht 2015-s, ndërkohë që kompanitë huaja të cilat funksionojnë në kuadër të zonave të lira ekonomike në Maqedoni gjatë vitit të kaluar kanë eksportuar mall në vlerë 1.475 miliard euro, përderisa këto firma në zonat ekonomike kanë importuar mall në vlerë 1.245 miliard euro. Ekonomia e vendit nuk arrin të ndjejë përfitime nga investimet e kompanive të huaja, theksohet më tej në analizën nga qendra ekonomike. Ekspertët problemin e kanë fokusuar në mungesën e bashkëpunimit mes kompanive të huaja me ata të vendit. Për momentin, kompanitë huaja të cilat funksionojnë në zonat ekonomike në përgjithësi shfrytëzojnë vetëm forcën e lirë të punës e cila kryesisht është manuale me përjashtime të vogla teknologjike. Pra do të thosha se problemi qëndron në mungesën e informacioneve se çka mund të ofrojnë kompanitë e vendit si dhe si të avancojnë shërbimet e tyre për të cilat kanë nevojë kompanitë huaja, thekson Vesna Andonova, e cila është një nga autorët e analizës së kryer nga Qendra Ekonomike e Maqedonisë. Përderisa Arben Halili, drejtori zonës ekonomike të Tetovës, thotë se Maqedonia si shtet po ndërton sistem të standardeve të dyfishta në aspektin e zhvillimit të zonave të lira ekonomike.
Ishtë targeti nuk është vetëm zbutja e papunësisë, por është edhe ndërlidhja e bizneseve lokale me investitorët e huaj të cilët operojnë në kuadër të çdo lloj zone të lirë ekonomike në Maqedoni, me tek të veçantë të betim edhe në zona lirë ekonomike në Tetovë.
Ndryshe, analizat e qendrës ekonomike kanë nxjerrë në pas se kostoja për arkën e shtetit të Maqedonisë për çdo vend të ri pune i cili hapet në zonat ekonomike nga viti 2007 deri në vitin 2014 arrin vlerën prej 21.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë emisionin edhe me një kronikë nga bota. Një udhëheqëse një milicie të re të përbërë nga gratë në pjesën veriore të Afganistanit, thotë se 10 vullnetare janë bashkuar luftës kundër sulmeve të talibanëve. Autoritetet lokale në provincën Jozvian I kanë mbështetur këto gra, por kanë kërkuar që të forcohet policia lokale në mënyrë që gratë të mos kenë nevojë të luftojnë kundër talibanëve. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Femrat në rajonin Darz Ab në provincën Jovzjan fillimisht kanë luftuar së bashku me forcat lokale afgane për parandalimin e militantëve kundër qeverisë që ta marrin kontrollin në fshatin Shahtot në fund të muajit tetor. Por radhët e tyre janë shtuar në mëse 45 femra, thonë banorët lokal, ndërsa shumica e tyre kanë shitur bakti për të bler armë. Gruaja e një oficeri lokal të policisë, Zarina, 53 vjeçare, e cila është komandante e femrave luftëtare, tha se ajo dhe gratë e tjera nuk ishin zgjidhje tjetër. Numri I personelit të policisë ishte shumë I vogël, prandaj ne është dashur të marrim armët së bashku me burrat tan, I tha Zarmina redaksisë për Afganistanin të Radios Evropa e Lirë, dhe ka shtuar se derisa talibanët e sulmuan stacionin e policisë, e largova shamin time nga koka dhe kam shtën me armë nga disa pozicione të ndryshme. I kisha 21 plumba dhe I vrava 7 taliban, ka pretenduar Zarmina. Kjo forcë përbëhet kryesisht nga pjestaret e uzbekve etnik dhe Ain Max, që është një pakicë që fletë persisht në provincën Jovzjan, që është rajon multietnik, I cili në pjesën veriore kufizohet me Turkmenin. Guvernatori provincës Darz Ab, Ramatullah Hashar, tha se zyrtarët lokal, lideret fisnor dhe fshatarët e kanë bajtur një ceremoni për të treguar mbështetje për nismën e grave. Hapsira ku këto gra kanë guxim të luftojnë kundër talibanëve është afro 20 km nga qendra e rajonit dhe ne I kemi inkurajuar ato, tha Hasher, duke shpjeguar se ato janë pritur me mirëseardhje nga fshatarët dhe lideret fisnor. Antarja Këshillit Provincial Halimaf Sadaf I tha Radios Evropa e Lirë se disa pjestare të kësaj milicie të përbër prej femrave në fshatin e Shahtot janë në mesin e 51 grave që në këtë territor kishin luftuar kundër forcave sovjetike në vitet e 80-ta. Darz Ab ishte njëra nga hapësirat kryesore ku mujahedinët u ngritën kundër invadimit sovjetik, tha Halimah Sadah, duke shtuar se gratë në këtë hapësir janë të afta për të luftuar, janë të afta për të udhëhequr dhe ato janë trimëresha. Zyrtarët lokal kanë kërkuar që qeveria t'i furnizoj luftëtarët me armatim dhe pajisje, por si pas tyre është shumë e rëndësishme që policia lokale të përforcohet në mënyrë që femrat të mos kenë nevojë të luftojnë. Ne kemi 1600 policë në Jovzjan që nuk mjafton, tha Muhammad Razak Hafori, zëdhënës I guvernatorit lokal. Ai më tutje shpjegon se kushtet kanë ndryshuar tash dhe qeveria duhet të ashtoj numrin e policëve lokal dhe kombëtar për të garantuar sigurinë të gjitha rajonet në mënyrë që gratë të mos kenë nevojë të luftojnë. Siguria në rajonin e Darz Ab ishte përketsuar në muajt e fundit, pasi talibanët I kishin shtuar sulmet kundër forcave kombëtare në gjithë Afganistanin. Guvernatorin e Darz Ab ka thënë muajin e kaluar se luftëtarët e ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, që ka okupuar territore të gjëra në Siri dhe Irak dhe pretendon krijimin e kalifatit Islam Global po ashtu, I ka shtuar operacionet në këtë rajon dhe I ka okupuar disa fshatra. Zëvendës presidenti I parë I Afganistanit Abdul Rashid Dostum, I cili aktualisht e udhëheq fushatën ushtarake kundër talibanëve në pjesën veriore të Afganistanit, ka tërhequr vërejtjen se grupi ekstremist Shteti Islamik po planifikon sjelljen e 7000 pjesëtarëve të vet në veri të Afganistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama paralajmëroi për rritjen në një lloj të vrazhë të nacionalizmit në të ardhmen. A I bëri këto komente pasi u pyet për fitoren befasuese të Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale të SBA-s. Obama foli në një konferencë për media me kryeministrin grek Alexis Tsipras në Athinë. Unë besoj, pavarësisht ndonjë palë zgjedhjesh apo lëvizjesh, se duhet të mbrohemi kundër rritjes së një lloji të vrazh të nacionalizmit ose identiteti etnik ose fisnor që ndërtohet rreth nocionit ne dhe ata, tha Obama. Mësimi që kam nxjerrë është se ne duhet t'i trajtojmë çështjet si pabarazia, zhvendosja ekonomike, frikat e njerëzve për të ardhmën e fëmijëve të tyre, tha Obama. NATO do dialog me Rusin, tha sekretari përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg. Rusia është fqinjë ynë më i madh dhe kur tensionet rriten dhe kur përballemi me sfida të ndryshme të sigurisë, është e rëndësishme të kemi dialog, tha Stoltenberg. Megjithatë, ai kujtoi se NATO nuk do të respektojë ose pranojë kurrë shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Marrëdhëniet e Moskës me Perëndimin kanë rënë në nivele të papara qysh nga lufta e ftohtë, prej se Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes më 2014. Stoltenberg po ashtu tha se është i sigurt se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump do t'i përmbush të gjitha angazhimet e SBA-s ndaj NATO-s. Presidenti i zgjedhur i Moldavis Igor Dodon, politikan pro-rus, tha se nuk do të zhbëj marrëveshjen historike me Bashkimin Evropian për stabilizim asociim. Gjatë fushatës zgjedhore, ka thënë se do të kthej mbrapsht lëvizjet e vendit drejt integrimit evropian, por në një konferencë për media, sot në Kishinjev, Dodon tha se nuk planifikon të ndryshoj marrëdhëniet e Moldavis me BE-n, por se në të njëjtën kohë do edhe marrëdhënie më të mira me Rusin. Ministri i ekonomisë i Rusisë, Aleksej Ulukajev, është akuzuar formalisht për marrje rishfeti gjatë shitjes së kompanisë shtetërore të naftës. Komiteti hetues i Rusisë tha se Ulukajev ka pranuar rishfet prej 2 milion dollarësh për të lehtësuar marrjen e gigantit shtetëror të naftës Rosneft nga kompania Bashneft. Me vendim të gjykatës ai është vënë në arrest shtëpiak për 2 muaj. Ulukajev është zyrtari më i lartë në qeverinë ruse që arrestohet qysh prej vitit 1991. Nëse shpallet fajtor, Ulukajev mund të përballet me dënim me burg deri në 15 vjet. Avionet luftarak kanë bombarduar pjesën lindore të Alepos të rrethuar nga rebelët sirian për herë të parë që 3 javë. Vëzhguesit e drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se qarqet Hajdarja, Masa Kinhanano dhe Sheikh Faris janë goditur. Aleatja qeverisë siriane Rusia ka ndaluar sulmet ajrore në mes të tetorit për t'ju mundësuar civileve dhe rebeleve që të largohen. Ministri i mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu tha se forca ajrore ruse ka nisur një operacion të madh kundër pozicioneve të grupeve militante Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra. Presidenti i Francës, François Hollande, bëri thirrje presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, që të respektojë marrëveshjen e pakthyeshme të Parisit mbi ndryshimet klimatike. Hollande tha se Franca do t'i udhëheqë bisedimet për këtë çështje me Trumpin në emër të 100 vendeve që kanë ratifikuar marrëveshjen. Hollande bëri këto komente në një konferencë për klimën në Marok të organizuar nga Kombet e Bashkuara. Trump gjatë fushatës për shtëpinë e bardhë ka thënë se do ta zhbëjë marrëveshjen për klimën nëse zgjidhet president. Marrëveshja e Parisit e nënshkruar nga 193 vende dhjetorin e kaluar synon të mbajë rritjen e temperaturave globale në 2 gradë Celsius deri në fund të këtij shekulli. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.